Viņiem ir jāvēršās šajos te vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīkla kādā no šiem te klientu centriem. Viņš ir jāinteresējās savā pašvaldībā par šo te tuvāko klientu apkalpošanas centru vietu. Attiecīgi cilvēkam ir jādodās uz šo te valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru. Tur viņam vainu palīdzēs ar šo te elektronisko, nokārtot elektroniski. Ja viņam būs telefons uz telefonu, šo te novietot šo te certifikātu. Ja viņam nav, tad viņam tur izdrukās viņu. Viņš varēs te papīra formātā paņemt viņu līdzi. Tā kā atbilstoši tam, ko, cik viņš ir pratīgs un kādi tās līdzekļi viņam pieejami.